Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Pri Radio Prijedor,
Radio Goražde,
Radio Mostar,
Radio Tuzla,
Omladinski Radio X Mostar,
Skala Radio Ugljerik,
Radio Višegrad,
Studio N Livno,
Radio Zavidovići,
Radio Best Šipovo,
Studio 99 Sarajevo,
Radio Tešanj,
Radio Bihać,
Radio Konjic,
Radio Daš Bijeljina,
Radio Gračanica,
Magic Radio Milići,
Radio Velika Kladuša,
Radio Olovo,
Radio ZOS Doboj Jug,
Šik Radio Mrkonjić Grad,
Radio Cazin,
Radio Slon Tuzla,
Radio Kontakt Banja Luka,
Radio Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
Radio TNT Travnik,
Hajat Studio Slobodni Igman Hadžići,
Radio Osvit Zvornik,
Radio 27.
Dobrodošli u prestupnu 2008. i ovaj vaš omiljeni Radio 27. Njegovo nedjeljno izdanje koje se uvelike razlikuje od onih radnim danima. Ova jutra naime ispunjena su sadržajima iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, računajući i rubrike što smo ih u redovnoj razmjeni posudili od kolega iz drugih biroa servisa na južnoslovenskim jezicima.
I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing.
Ovoga jutra kao svojevrsni praznični dezert nudim vam jedan lagani i slatki pop rock band, a pod imenom Hot Chocolate. Karijeru su započeli tamo negdje 70-ih prošlog vijeka, a onda su bili bezmalo pa neprikosnoveni u svom žanru, bezmalo pa 30-ljeća. U veliki su muzički svijet zakoračili veoma uspješnim reggae interpretacijama Beatlesa, koji se veoma svidjele harizmatičnom Johnu Lennonu, pa im je to priskrbilo unosni ugovor sa kultnim izdavačom Apple. Ali Errol Brown i družina uskoro su se emancipovali od obrada i krenuli vlastitim stazama. Dolaze izvanredno pripremljena ostvarenja kao što su Emma Emily, I Believe in Love, Love is Life, sve sami planetarni hitovi koji su okupirali muzički svijet. Hot Chocolate je valjda jedina svjetska grupa koja je 70-ih svake godine izbacivala po jedan mega hit, ali nikad nisu imali dostojnu potporu kritike. Prije bi se moglo reći da su naprosto bili ignorisani. Još jedan kuriozitet važi za njih. Albumi su im bili, za razliku od singlova, više nego skromnog tiraža, što također može što govoriti. Sjajne su uspjehe imali u doba takozvane disco ere, a sredina 70-ih će biti zapamćena po nevjerojatnim uspjesima pjesama You Sexy Thing i So You Win Again, mada Emma, na primjer, najpjevanija i uho najprijemčivija, čini se kako je You Sexy Thing ipak njihovo najpopularnije ostvarenje, a tome je doprinilo što je uveliko rabljena u različite svrhe i višestruko reciklirana, što je obezbjedilo mjesto na vrhovima top lista duže od 3 decenije. Pojavljivala se kao udarna u filmu Full Monty, ali u još nekoliko veoma poznatih ostvarenja, kao što je Boogie Night, na primjer. Ista pjesma je beskrajno rabljena i u brojnim reklamnim kampanjama, pa ulazi u uši svakodnevno, i to na svim prostorima. Zanimljivo je pomenuti kako je Hot Chocolate imao čak 25 singlova koji su bili među 40 najslušanijih na britanskim top listama. Naravno da kad se sve ovo zna, nije ni nužno obrazlagati zašto se naš Enes Srnjičić opredijelio da vam jutros ponudimo dio veličanstvenog repertoara, unatoč činjenici da je njihova muzika nekom prelagana, a nekom preslatka. Ali o ukusima ne vrijedi raspravljati.
Radio Slobodna Evropa.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da ovu rubriku pravi naš Rinko Golubović.
Pronađen do sad najmlađi planet. Naime, njemački astronomi otkrili su tek rođeni planet u solarnom sistemu koji je još u procesu nastajanja, što je treći takav sistem otkriven u istoriji, a sam planet je najmlađi ikada do sada otkriven. Ovo uzbudljivo otkriće trojice njemačkih astronoma objavio je u svom posljednjem broju časopis Nature. John Setiavan sa Instituta za astronomiju Max Planck i njegove kolege kažu da je njegova masa 10 puta veća od mase Jupitera i kruži oko TW Hydrae, zvijezde koja je stara samo 8 do 10 miliona godina. Naše Sunce, na primjer, starije oko 500 puta od te zvijezde. Naučnici koji su otkrili planet kažu da ovo dokazuje da planeti mogu nastati unutar 10 miliona godina od nastanka zvijezde i prije nego se rasprši oblak svemirske prašine i dima. Novootkrivenom planetu treba samo 3,56 dana da napravi krug oko središnje zvijezde, laički rečeno oko Sunca. Od svoje središnje zvijezde udaljen je samo 6 miliona kilometara, pri tome treba znati da je Zemlja od Sunca udaljena 150 miliona kilometara. Proučavanje ovako mladih planeta naučnicima može dati puno odgovora o rađanju planeta i evoluciji solarnih sistema. Svemirska letjelica za istraživanje kometa Deep Impact prošla je početkom sedmice oko Zemlje na svom putu prema kometu Hartley 2, s kojim treba da se sretne 2010. godine. Ta je svemirska letjelica još 2005. na komet Tempel 1 ispalila sondu sa senzorima, koja je udarila u komet i odtamo slala podatke na Deep Impact te onda na Zemlju. Nova emisija nazvana Epoxy, a 2010. kada letjelica Deep Impact dođe do kometa Hartley 2, ona će biti udaljena od Zemlje više od 19 miliona kilometara, te 900 kilometara od kometa, čiji je promjer 700 metara. Snažnim teleskopima i infracrvenim spektrometrom istražit će površinu i rep tog nebeskog dijela. Tokom putovanja do kometa, Deep Impact će istraživati planete veličine Zemlje, a cijena ovakve misije je 40 miliona dolara. Laserski printeri mogu štetiti zdravlju. Mnogi sadrže toner koji emituje vrlo sitne štetne čestice. Zagađenje zraka je ponekad usporedivo sa dimom cigarete, a ulazi u najdublje dijelove pluća. Prema analizi koju su proveli australski naučnici, značajan postotak kućnih i uredskih laserskih štampača štetan je za zdravlje. Dr. Lidija Moravska sa kolegama sa Univerziteta Queensland University of Technology klasificirala je 17 od 62 štampača kao kritična. Kod jednog od njih, emisija štetnih čestica bila je usporediva sa onom kod zapaljene cigarete. Posljedice mogu varirati od male iritacije pa sve do kardiovaskularnih problema i raka. Istraživanja na matičnim stanicama glavni su medicinski i naučni događaj u prošloj 2007. predvodeći niz postignuća za koje se vjeruje da će uroditi izlječenjem mnogih bolesti, od karcinoma do ospica i malarije. Matične stanice su temeljne stanice koje imaju sposobnost razviti se u bilo koju vrstu stanica u ljudskom tijelu. Naučnici kažu da im ta sposobnost daje potencijal da liječe bolesti jer ih se može manipulirati da postanu zdravo, odnosno željeno tkivo. U 2007. dvije ekipe naučnika, jedna iz SAD-a i jedna u Japanu, objavile su da im je uspjelo pretvoriti stanice kože u svojevrsnu matičnu stanicu sa sposobnošću preobrazbe u različite vrste stanica. To presudno otkriće zaobilazi potrebu korištenja matičnih stanica embrija. James Thompson sa Univerziteta Wisconsin, jedan je od američkih naučnika kojima je uspjela manipulacija stanica kože. On kaže da bi razvoj takve metode mogao utišati žučne rasprave oko korištenja ljudskih embrija u istraživačke svrhe. Vjerujem da ovi novi rezultati, premda ne eliminiraju tu kontroverzu, ipak vjerovatno predstavljaju početak njenog kraja. Robot iSnake čini hirurge svemogućima. Britanski stručnjaci trenutno rade na revolucionarnoj tehnologiji nazvanoj iSnake, a radi se o fleksibilnom hirurškom robotu. Grupa stručnjaka sa Imperial College u Londonu, koja je došla na ideju razvoja robota iSnake, za ovaj projekat je dobila 2,1 milijun funti. Tvorci ovog stroja vjeruju kako bi iSnake bio idealan za ugradnju bajpasa ili dijagnosticiranje problema u crijevima, te će svakako služiti kao oči i ruke hirurga na teško dostupnim mjestima unutar ljudskog tijela. iSnake je zapravo dugačka cijev u kojoj su smješteni specijalni motori, senzori i alati za grafički prikaz. Naučni tim iz Imperial College-a, kojeg predvodi hirurg Lord Ara Darzija, namjerava testirati ovo tehnološko čudo najprije u laboratoriju, a zatim na pacijentima. Ukoliko iSnake bude uveden u operacijske dvorane, nad pacijentima će se obavljati minimalno invazivni zahvati, što znači manje posljedica, ožiljaka te kraći oporavak. Hirurzi već imaju idući cilj u svojoj praksi, a to je pronalazak načina na koji mogu izbjeći rezanje kože. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your
Sad su na redu rubrike koje smo posudili od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, servisa na južnoslovenskim jezicima zapravo. Prva dolazi iz Podgorice i priča o jednom zanimljivom, ali ne i neshvatljivom fenomenu. Tamošnja je muzika bila u velikoj ekspanziji u vrijeme kad su rasle političke ambicije u vezi sa emancipacijom od Srbije. Sad kad je Crna Gora ostvarila svoj cilj, muzička produkcija doživljava pad. Rubrika Biljana Jovičević.
Zbogom ljubavi, odlazi mi, reći ću ti što.
Sve je počelo sa Vladom Georgijevim, nastavilo se sa Sergejom Četkovićem.
Mi ostaćemo sami, samo ja i ti.
Po pilotom Bojanom Marovićem.
Tebi je lako otići jer sve si odnijela. Tebi je lako nikog do sad.
I naravno No Name, predstavnici na Eurosongu. Ovo su samo neka od najpopularnijih imena poniklih u Crnoj Gori s početka ovog milenijuma. Uslijedile su intro karaoke na IN televiziji, koje su za rezultat također imale nekoliko odličnih pjevača poput Stevana Fedija, Ivane Popović, Milene Vučić i još niz kvalitetnih muzičara. Pomenuta imena osvojila su više festivalskih nagrada, a njihove pjesme bile su među najslušanijima na radio stanicama kako u Crnoj Gori, tako i regionu. Vlado Georgijev uspješnu karijeru prije par godina nastavio je u Srbiji, što zbog profesionalnih razloga, što zbog nezadovoljstva nezavisnošću, pa ga tako osim na TV spotovima u Crnoj Gori više nemamo prilike vidjeti. U Beogradu je nakon Georgijeva otišao i Sergej Četković, koji je upravo izdao novi album, ali kojeg ovih dana podjednako ima i u Crnoj Gori i u Srbiji. Svoj uspjeh za naš program Sergej ovako objašnjava.
Mislim da je najviše zasluženo to moje strpljenje i strajnost od zadnjih 8-9 godina koliko se već bavim muzikom i posle 3-4 za ta CD-a, da istrem u tome i da ne dignem ruke od svega i kažem, ja vidim da ovdje nema ono hleba od toga, idem da se bavim nekim drugim poslom. Vjerojatno je to formula mog uspjeha.
Koliko vam je u tome pomoglo to što ste otišli iz Crne Gore i da li to znači da ipak neki institucionalni okviri za jednog briljantnog muzičara u Crnoj Gori ne postoje?
Mislim da ne, jer ja sam jedan od, a neću rijetkih, ali jedan od ljudi koji su napravili prvi uspjeh u Crnoj Gori, znači kod svojih, tu sam, znači snimio svoj prvi CD, izdao drugi CD. Pa tek onda krenuo dalje.
Sergej Četković nije želio da komentariše činjenicu da je od mnogobrojnih muzičkih zvijezda iz Crne Gore samo njegova nastavila da sija, ali smo za uzroke pada crnogorske muzičke produkcije odgovor potražili od urednika muzičkog programa IN televizije, kompozitora Vladimira Maraša.
Ne mogu da vam dam precizan odgovor samo iz jednog razloga što svako od autora ima vjerojatno svoje razloge i tržište neminovno igra tu neku ulogu. Pomenuli ste Vlada Georgijeva, Sergeja Četkovića, to su ipak ljudi koji mnogo ulažu i ušli su u ozbiljan posao.
I otišli ste na gore?
Otišli su prosto, kako bi to rekao, tržišna ekonomija ne bira ni vrijeme ni mjesto.
Muzički producent i direktor Montena Radija Dragan Bulajić smatra da pad muzičke produkcije nije zabrinjavajući.
Za autora je u čitavom svijetu, znači ne samo u Crnoj Gori, nego je imate i svjetski poznate muzičare koji sve teže i teže izbacuju svoje nove albume. Mislim da o vrijeme naspanjanja na beogradske produkcije, da to polako iščezava, da će ljudi morati se okrenu u sami sebi ili da pogledaju sav ostali izbor. Znači, postoje tu i sarajevska scena, i zagrebačka, i makedonska, i ljubljanska i tako dalje. Tako da mislim da će to tek polako da proradi.
Ono što je kad se pogleda unazad više nego uošljivo je da se muzička scena zajedno sa mnogim drugim oblastima u Crnoj Gori uzdizala onako kako je rasla i independistička svijest, ali je samo muzička produkcija sada u padu. Mnogi crnogorski muzičari učestvovali su u referendumskoj kampanji. Dio javnosti je također smatrao da je učešće grupe No Name na Eurosongu 2005. godine iskorišteno kao promocija nezavisnosti, zbog čega su se predstavnici radio televizije Srbije i potrudili da 2006. samo dan uoči crnogorskog referenduma spriječe No Name da ponovo učestvuje na Eurosongu. Muzički producent Dragan Bulajić.
Potpuno se slažem sa vama. Ne mislim da se tiče samo No Name-a ili ne znam ostalih nekih muzičkih muzičara koji su bili u to vrijeme popularni. Mogu da kažem da jednostavno su neki ljudi u raznim stvarima, u sportu, u muzici i tako dalje, su služili svas. Nekad su nekoga ubacili neke političke priče. Mada je to nekad nekima bilo simpatično ili lagodno i tako dalje, mora i da nauče da kad nešto nezasluženo dobijete, isto tako možete i da to izgubite.
U teoriju da je posljedica pada muzičke produkcije u Crnoj Gori nezainteresovanost onih krugova koji su pomagali državni projekat da dalje podržavaju muzičku scenu, Vladimir Maraš ne vjeruje, mada je koincidenciju teško ne uočiti.
Ne možemo dokazati tu čitavu priču iz prostog razloga što ako se poklopilo sa predreferendumskim procesom da je ekspanzija autorstva bila, to je prosto jedan logičan stvar. Ne treba o tome tražiti manu, ali mislim da je greška u mnogome i autora i izvođača koji u nastavku te priče nisu uradili, čini mi se, sve što bi trebalo da se uradi. Muzika je skup sport u Crnoj Gori, definitivno. Ako hoćete da imate dobru muzičku produkciju, da imate dobru kompoziciju, to sve košta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rubrika koja slijedi, prava je novogodišnja, nastala je u Beogradu. Tamo, kao u ostalom u čitavom svijetu, na početku godine podvlači se crta pod rezultate one minule i naravno skladno tome planiraju se budući potezi. Na ovom prostoru, međutim, prilike za planove i nema, pa je ostalo tek podsjećanje. Naši istočni susjedi cvile zbog kraha košarke, ali su zato beskrajno ponosni uzletom tenisa. Zoran Preradović.
Ako su prethodnih godina očajni rezultati košarkaške reprezentacije u javnosti uspevali da budu relativizovani raznoraznim, često i nesuvislim objašnjenjima, evropsko prvenstvo u Španiji i debakl, pri čemu su izgubljene sve odigrane utakmice, krizu u najtrofejnijem ovdašnjem sportu svom silinom izbacilo je na površinu. Naime, nekadašnji sportski ponos nacije košarkaši doživjeli su da posle više decenija ne obezbede plasman na olimpijske igre u Pekingu, a u sve to vizu za naredni kontinentalni šampionat moraće da traže u kvalifikacijama sa ekipama sa evropske košarkaške periferije. Ukus potpunog poraza nije umanjila ni činjenica da su mlađe kategorije u svom uzrastu osvojile 4 zlatne medalje na evropskim i svetskim smotrama. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić saglasan je da je ovo svakako loš početak za srpsku košarku, a uzroke neuspeha delimično ovako objašnjava.
Ne bih vezivao ovo što se dešava ove godine sa nekim vremenom kad je bila SCG ili SRJ ili sve ostalo. Jer Srbija je bila s 30% igrača uvek i najviše u svim tim uspesima.
I upravo silazna putanja srpske košarke, pa i relativno nezapaženi rezultati ostalih zemalja bivše Jugoslavije, poklapa se sa odlaskom sa scene posljednjih igrača koji su bili izdanci u evropskim okvirima neprevaziđene škole. Legendarni trener Bogdan Tanjević, koji je sa Sarajevskom Bosnom osvojio prvu klubsku titulu prvaka Evrope u nekadašnjoj državi, tim povodom kaže.
Tačno to stalo. Tu je iza leđa bio još jedan taj osjećaj te sile, smo nekad bili vela sila, kad smo bili jedna država, mi smo bili vela sila, ne u košarci, nego u drugim stvarima. Danas smo najmanje se naše muškarce lesila. Dakle, dok su se zvali još Jugoslavije, imali su taj, kao kažem, nasljeđe prošlosti i gurali. To ima neku vezu u toj nekoj hemi.
Sindrom koji je pogodio košarkaše očigledno nije važio i za tenisere i teniserke. Novak Đoković i Jelena Janković sezonu su završili kao trećerangirani igrači sveta, a Ana Ivanović zauzima četvrto mesto na listi najboljih svetskih igračica. Uz to treba napomenuti da država, za razliku od košarke, u tenis i nije baš previše investirala. Nekadašnji selektor tenisera SFRJ Radmilo Armenulić kaže da su ovako sjajni rezultati posljedica talenta samih igrača, materijalnih ulaganja roditelja i činjenice da je tenis individualni sport koji u samoj organizaciji ne zahtjeva toliko sistemskog rada kao košarka. Armenulić ipak napominje da ni tenis neće moći dugo da bude na visokom nivou bez pomoći države.
Treba podići te kampove gde bi se radilo kao što se radi u Americi, u Evropi uopšte, i mislim da je to pravi put. Naravno, država će morati u to nešto i da uloži, a što se tiče onog dela da roditelji učestvuju, to u početku moraju. To je apsolutno sigurno i mislim da će tako i dalje biti.
Objašnjenje pomalo i neočekivano visokih uzleta tenisa ima i predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Kapičić.
Teniski sport je individualni sport, to je jedna, rekao bih, privatna varijanta kombinacije da se uloži u nešto što ima neku svoju šansu i da se tu debelo istraje sa svim financijskim i ostalim rizicima na relaciji roditelji i igrač.
Svoje viđenje posrtanja košarkaša s druge strane nudi i teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Košarka je imala jedan profesionalni sistem do pre recimo 3 godine i taj se profesionalni sistem jednostavno raspao. Ja sam lično prisustvovao 2004. na olimpijadi u Atini, bio sam svo vreme sa njima, gde jednostavno igrači između sebe, pola njih nije govorilo jedno s drugima, bile su grupe, jednostavno su u igri bojkotovali jednog drugog i tu se raspao sistem. Na klupi je bilo više funkcionera i trenera nego što je bilo na terenu igrača. Nije tu kriv bio Željko Bradović. Željko Bradović je vrhunski trener, nego sistem u košarkaškoj organizaciji.
I upravo nedostatak sistema doveo je do nestanka kulta košarkaške reprezentacije po kojem je selekcija nekadašnje Jugoslavije bila i prepoznatljiva. Dragan Kapičić uzroke tome vidi daleko izvan sporta.
Morali bi da se vratimo i nekakva društvena događanja u kome je ova država izgubila neku formu autoriteta sama po sebi, dostojanstva, uvažavanja, či ne samo vezano za sport, nego je to nešto što je ovdje sve relativizovano, poštenje i zarade. Sve to nešto što je poremećeno da bi i kod ljudi, eto, ne možemo ni kod njih tražiti onu vrhunsku svest koja prepoznaje ono što je suštinski važno, pa se onda i oni prilagode nekakvom odnosu, lako ćemo ili nije bitno hoće li ove godine doći, nije bitno hoće li Srbija biti 10. Nema se ni odnos prema onome što mu je ovaj prostor dao samim rođenjem i postankom velikog imena i ogromnih miliona koje posjeduje. Znači, to je jedan, može se reći, moralni
pad u delu prilagođavanja opšteg ambijentu, koji je na vrlo, vrlo niskom nivou.
Bilo kako bilo, proglašavanje 2008. nultom godinom srpske košarke zvučalo bi kao preterivanje, kao što bi i preterane očekivanja od tenisera mogla da imaju suprotan efekat. Profesor sportske psihologije Ljubiša Lazarević na posledku ističe da bi se moralo poraditi na razumevanju same suštine sporta najpre kao mogućnosti za globalno približavanje mladih ljudi i zaključuje.
Nama će trebati verovatno mnogo vremena da ponovo povratimo i ugled i kult sporta, taj sport, koji je smisao sporta. Da li je smisao sporta samo trčanje, odnosno treniranje, zato da bi jednog dana zaradio novac. A da zaradi novac može samo jedan mali broj ljudi. Šta je sa ostalima?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Ovogodišnje gostovanje u nedjeljnom izdanju Radija 27 pripalo je Enveru Hadžiamer Spahiću, direktoru i utemeljivaču velikog kulturnog projekta Arsevi. Arsevi je dobitnik prestižne nagrade holandske fondacije Prins Klaus, a njena posebnost naglašena je pravim presedanom, jer ova fondacija u pravilu ne nagrađuje projekte nastale na starom kontinentu. Enjo, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo, drago mi je da se čujemo.
Neki dan su nas iz Holandije podsjetili kako imamo jedan veliki međunarodni projekat, mada mi nismo zaboravili, ipak dobro dođe podsjećanje.
Mi smo bili bili uporni svih tih proteklih godina korak po korak i na kraju, ne kažem na kraju, nego sad na jednom, na jednom novom početku, je li stiže vijest iz Amsterdama da je Arsevi dobio jedno uistinu ugledno svjetsko prestižno priznanje holandske fondacije Prins Klaus.
Za oštenje te fondacije, društvo u kome se Arsevi nalazi, zapravo govori o veličini projekta. O tome da, recimo, dio naše javnosti može biti nije znao ili ti ne znao o čemu se zapravo radi.
Mislim da će nam ova nagrada pomoći da se i u našoj sredini shvati malo više značaj projekta Arsevi. U istinu mi imamo, da tako kažem, vjerne pratioce i podržavaoce koji cijene projekt Arsevi, njegove ambicije, njegovu koncepciju, strategije i koji nas podržavaju svih ovih godina. Međutim, sada ulazimo, da tako kažem, u jednu odlučujuću fazu kada nam je uistinu potrebna cjelovitija i organizovanija podrška prije svega naših administrativnih nivoa, naših ministarstava za kulturu u sredini grada Sarajeva, kantona Sarajeva, Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine. Na dobrom smo putu, ali sam siguran da će odjek ovog priznanja, a 24. januara u Sarajevu će biti organizirano zvanično uručivanje nagrade, dakle da će odjek ovog priznanja pomoći da se projektu Arsevi priđe sa više povjerenja i u našoj sredini.
Ubijeđen sam da domaća stručna javnost, posebno ova politička javnost, ali posebno ljudi koji raspolažu novcem, nemaju uopšte takav odnos, identičan odnos kakav ima međunarodna stručna javnost u odnosu na ovaj projekat.
Pa da budem iskren, ja mogu da kažem da je protekla godina bila godina prekretnica u odnosu prema projektu Arsevi. Došlo je do sporazuma između centra Skenderije i odgovarajućih ministarstava kantona Sarajevo i sa sredstvima vlade Italije je finansirana rekonstrukcija prostora od 1500 metara kvadratnih za smještaj kolekcije Arsevi, dakle u prostorima Olimpijskog centra Skenderija. Mislim da je to vrlo važan čin, da je kolekcija konačno u Sarajevu dobila svoje stabilno mjesto, da ima svoj krov, da je u toplom, ona je tu postavljena u jednoj veoma atraktivnoj formi, u formi Art Depoa, dakle izložbenog magacina koji se može posjećivati, i ona će u tom prostoru dostojanstveno čekati trenutak kada će biti izgrađen prvi blok budućeg muzeja Centra savremene svjetske umjetnosti Arsevi, koji projektuje čuveni arhitekta Renzo Piano.
Kad smo već kod muzeja, da li je sve u vezi sa njegovom izgradnjom u dogovorenim terminima, posebno s obzirom na to da se posljednjih dana ovaj predmetni kvadrant C našao u fokusu interesovanja zbog nekih mešetarenja ili navodnih mešetarenja?
Mi imamo informacije od našeg prijatelja i da tako kažem vrlo iskrenog podržavaoca gospodina Besma Mehmedića, direktora Zavoda za izgradnju grada, da sa pozicijom terena namijenjenog muzeju Arsevi nema nikakvih problema. Dakle, on čeka trenutak da se počne sa izgradnjom. U ovoj godini bit će definitivno postignuti dogovori sa vladom Italije, sa regionom Toskana i sa jednim značajnim italijanskim partnerom. Oni će obezbijediti oko 3 miliona eura za finansiranje izgradnje, da tako kažem, prvog bloka muzeja Centra Arsevi. To je njihov pilot projekt. Oni žele da izgrade jedan dio tog objekta sa površinom od 1500 metara kvadratnih, koji će biti dovoljan da prihvati kolekciju koja se sada nalazi u prostorima Olimpijskog centra Skenderija, ali kroz proces izgradnje tog projekta, oni ujedno žele da provjere kakav je odnos našeg društva prema toj budućoj arhitektonskoj strukturi, prema kolekciji, prema djelovanju projekta Arsevi. i traže, da tako kažem, jedan dokument o održivosti projekta. Mi smo svojevremeno potpisali sporazum sa, sporazum su potpisali najviši predstavnici grada Sarajeva, kantona Sarajevo i države Bosne i Hercegovine. Nažalost, federalno ministarstvo se nije priključilo tom sporazumu, ali po tom sporazumu su obezbeđena godišnja sredstva za djelovanje projekta Arsevi, dakle za programske djelatnosti. E sad, se nadamo, možda i u ovom periodu do 24. januara do proglašavanja nagrade jeli, fondacije Prince Klaus koja je dodijeljena projektu Arsevi, da bismo uspjeli potpisati i jedan sporazum o održavanju kolekcije Arsevi, za sada u prostoru centra Skenderija, a potom kada pređe u novi objekat, i čini mi se da bi to bili dokumenti koji pokazuju apsolutno javno, transparentno svim našim internacionalnim podržavaocima, a posebno financijerima, investitorima, da u ovoj sredini postoji razumijevanje za projekt Arsevi, da se on prihvata kao jedna važna razvojna činjenica i da će biti u kontinuitetu podržavani narednih godina.
Da, evo, ovom se čini dobrim trenutkom da, recimo, potaknem ove ljude na razmišljanje. Negdje sam pročitao, ne znam da li sam u pravu, da je ovo pravi izuzetak.
To je u istinu tačno. Nagrada Fondacije Prince Klaus u svim proteklim godinama je bila usmjerena ka prostorima Azije, Afrike, Latinske Amerike i drugim. Međutim, dogodilo se da u protekloj godini, u proljetnim mjesecima, naši u procesu formiranja kolekcije Arsevi priključio se i Istanbul. U Istanbulu je bila realizirana izložba sa 15 umjetnika iz prostora tog regiona, dakle iz Izraela, Palestine, Turske, Azerbejdžana i tako dalje. Izložba je bila veoma reprezentativna, a u ostvarivanju te izložbe je učestvovala i fondacija Prince Klaus sa određenim sredstvima, tako da u dane otvaranja izložbe u Istanbulu ja sam imao priliku da se sretnem sa direktoricom fondacije Prince Klaus i ona je pokazala veliki interes za projekt, postavila bezbroj pitanja. Ja sam na ta pitanja odgovarao ne znajući uopšte da možemo doći u kombinaciju za dodjelu nagrada, međutim, nakon tih istambulskih razgovora direktorica fondacije Prince Klaus je očigledno i nakon te izložbe u Istanbulu vratila se u Holandiju sa snažnim impresijama o vrijednosti projekta Arsevi, zatim su tražili i druge dodatne informacije i odlučili su da naprave taj izuzetak. Dakle, prvi put u Europi nagrada fondacije Prince Klaus pripada jednom projektu, a to je projekt Arsevi. Mi smo ponosni na tu činjenicu.
Da, ako išto u ovom trenutku imam reći, onda je to da sam posve siguran da taj 24. januar i dodjela nagrade Prince Klaus neće biti posljednjan koji će ovaj projekat dobiti, da ćemo uskoro i često moći govoriti o izgradnji muzeja, jednog dana ga zajednički svečano otvorimo. U svakom slučaju, hvala ti mnogo na ovom razgovoru i do slušanja. Skoro
uvijem se. Prijatno. Prijatno.
Find a way. Every man will sing. on everyone. There is love, love is life. Love, I love you. I will see the day when men will come together. Every blind man will use his eyes to see. There will come a day, I know, 'cause I'm a believer. We'll find a way. Every man will sing, love, I love you. Yes, the voices ring, love, I love you. Together we will sing, love, I love you.
Za sami kraj ostale su uobičajene rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Prema običaju prije će pregled sadržaja u vezi sa planetarnom muzikom i filmom, a koji su se pojavljivali na odgovarajućim web stranicama. Ovaj blok je zadaća kolega iz tuzlanskog Slon radija.
Režiserski prvijenac multitalentovane Madone uvršten je u program Berlinalea, jednog od najvećih svjetskih filmskih festivala koji će se održati od 7. do 17. februara. Madonin debitantski kratki film Field and Wisdom bit će prikazan izvan konkurencije, a glavne uloge u filmu tumače Eugene Hatz, Richard E. Grant i Stephen Graham. Još nije poznato hoće li se Madonna prošetati crvenim tepihom Berlinalea, no sigurno je da će i bez toga film privući veliku pažnju. Peter Berg, režiser Kraljevine, režirat će špijunski thriller Edwin Assault. Da će Tom Cruise utjeloviti sinog agenta optuženog za špijunažu zna se već neko vrijeme, no režiserska palica našetala se dok nije zastala kod Berga, kojeg sve ozbiljnije shvataju u Hollywoodu. I Michael Mann i Terry George bili su korak do potpisivanja ugovora, ali Columbia Pictures presudila je drugačije. Salt kreće u produkciju na ljeta, u međuvremenu Berga očekuje premijera filma Hancocks s Willom Smithom u glavnoj ulozi, najavljena za 2. juli. Braća Ethan i Joel Coen, čiji su No Country for Older Men opasno je zajurio prema nedolazećim Oscarima, najavili su svoj sljedeći projekat. Riječ je, kaže, o pravom pravcatom špageti westernu, za koji su upravo dovršili scenarij. Western smješten u 1870. s kaubojima i indijancima obilovaće scenama primitivnih metoda mučenja. Dva brata pripremaju film pun krvi i nasilja, koji izgleda neće moći gledati svako. Jedna od omiljenih američkih R&B diva Mary J. Blige bilježi odlične rezultate prodaje njenog 8. studijskog albuma Growing Pains, obzirom da se pred božićno vrijeme pokazalo odlično biranim terminom za lansiranje albuma. Mary je nakon vrtoglave i skokovite karijere novim dijelom uz rame Josh Grobana, čije je album Noel bio posljednji broj 1 američke liste albuma.
Ni prvi sportski osvrt u novoj godini neće se ni za dlaku razlikovati od onih što smo ih emitovali protekle, a nažalost komotno mogu reći i proteklih godina. 2008. je prestupna, što u sportskom žargonu znači i olimpijska, a većina zemalja, računajući nama susjedne, dakle i vere iste klade, na samom početku godine već razmišljaju o mogućim uspjesima svojih predstavnika na 4-godišnjem planetarnom samitu. Naša nevoljna zemljica, nažalost, u ovom trenutku može razmišljati samo o tome šta uraditi da joj ona kolona ispod državne zastave ne bude najkraća. izuzmu li se, naravno, sportski radnici i sudije eventualno. Elem, osim sjajnog bacača Hamze Alića, niko nam još nije rezervisao kartu za Peking, a kako nam ukupni sport stoji, teško je vjerovati da će i Hamza zabilježiti očekivane rezultate. Ele, može se desiti da se još nekolicina takmičara prošeta olimpijskim borilištima, ali to više zavisi od dobre volje svjetskih strukovnih foruma, nego od znoja naših sportaša i pregnuća njihovih trenera i menadžera. Znači, valja se nadati osmijehu sreće i u to obliku divlje karte, kako se stručno zove vanredna pozivnica. Mada ne znam da li je to za sport uopšte dobro ili nije, nekako mi bude toplo oko srca kad vidim što više naših mladića i djevojaka pod olimpijskom zastavom, pa kako god da su otišli. Ovaj unapredni lament, međutim, može lijepo poslužiti da se prisjetimo i nesretne sportske 2007. koja je nekako bazična za olimpijske igre. Mada se ni u snu nije moglo sanjati kako će nam reprezentativci iz najpopularnijih sportova otići u Peking. Ipak, njihovi uspjesi i neuspjesi najzornije govore o kvaliteti sporta neke zemlje. Kod nas su i fudbaleri i košarkaši doživjeli pravi krah i takmičarska godina o kojoj riječ bi se morala što prije zaboraviti. Od ovih prvih se do duše nije moglo ni očekivati kako će izboriti mjesto na evropskoj završnici, ali je način kako su iz kvalifikacija isprećeni bio naprosto ponižavajući. Ciklus je završen serijom poraza, a igračima su leđa na kraju okrenuli svi, računajući publiku koja je dolazila da im se podsmijeva, a ne da ih bodri. Košarkaški krah, mada nije praćen skandaloznim dekorom, bio je i veći i bolniji. Po prvi put od kraja rata naša se vrsta nije plasirala na finalni turnir kontinentalnog prvenstva, a po svemu sudeći došao i kraj jednoj generaciji igrača i stručnjaka. Pod kojim će se uslovima i pod čijom palicom vratiti ugled, još nikom nije jasno, jer natezanja u okviru matičnog saveza traju i suviše dugo, e da bi iza svega došlo nešto obećavajuće. Možda za kraj kao mrvica optimizma da pomenem rukomet, i reprezentativni i klubski. Reprezentacija je igrala u skladu sa vlastitim mogućnostima, a može biti još malo bolje. To je jednako zasluga selektora i igrača. Isto tako, naš šampion Bosna postigla je najveće uspjehe u klubskom rukometu, pa je to više nego obećavajuće. Ali sve ono što se poslije dešavalo, mijenjanje trenera brže nego li se mijenjaju patike, a sve bez ikakvog uvida i elementarnog razumijevanja javnosti, sugeriše da ni tu ne može krenuti na dobro. Daj Bože da griješim. Koliko vam i sutra padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Ranjičić i urednik Budu Vukobra.